tämän päivän evankeliumin kirjoitettuna Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa, ja nousemme sitä kuulemaan. Henki ajoi Jeesuksen autiomaahan. 40 päivää hän oli autiomaassa saatanan kiusattavana. Hän eli villieläinten joukossa, ja enkelit pitivät hänestä huolta. Tämä on pyhä evankeliumi. Autiomaa ja kiusaukset, eli aika karunkuuloiset sanat tai karut asiat evankeliumissa tänään esillä. Ja kuitenkin todellakin se on mitä suurinta evankeliumia meille, tämänkin teksti. Meidän omissa kiusauksissa ja omissa koettelemuksissa ja ylipäätään elämän myrskyissä. Saamme muistaa ja uskossa omistaa se suuri totuus, että on yksi, joka kesti kiusaukset, on yksi, joka on kestänyt ja kantanut kaiken. Hän, Herra Jeesus Kristus, ja kun hän on kantanut ja kestänyt kaiken, niin meilläkin on tosiaan mahdollisuuksia, ja kun hänessä olemme, niin mahdollisuutemme ovat jopa hyvät, jopa varmat Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt tämä tietysti tällainen sana tai asia kuin kiusaukset, kiusaus ja kiusaukset, se on tänä päivänä ehkä vähän hankala asia, koska eihän tällaisista asioista nyt ylipäätään kovin paljon juuri enää puhutaan, että ylipäätään voisi olla olemassa mitään kiusauksia, koska meillä on sellainen suuri yleislinja, ehkäpä kirkossakin näin, että meillä on tämä pieni ihminen ja suurin piirtein kaikki, mitä meillä ihmisellä nyt mieleen tulee ja jota me haluamme tai himoitsemme tai mielessämme on. Niin kaikki tämmöinen on aina automaattisesti hyväksyttävä ja suvaittava. Minä nyt vähän kärjistän tietysti, mutta älkää pahastuko. Mutta vähän suurin piirtein näin voisi ajatella, niin tuntuu aika vaikealta tänä päivänä, kun ruvetaan ajattelemaan ihmisille ja ihmiset miettimään asiaa näin, että olisi olemassa todellakin jotain väärää, jota minä en saa tehdä, jota vastaan minun tulee taistella ja mennä toista parempaa tietä. Koska nyt mennään ensisijaisesti sillä tavoin, että niin sanotusti toteutetaan itseämme kaikin mahdollisin tavoin. Mutta Raamattu Jumalan sana piirtää kuitenkin toisenlaisen todellisuuden, kun tämän päivän meidän ihmisten ajattelu. Raamattu kertoo, että on olemassa Jumala, joka on pyhä, vanhurskas ja hyvä. Ja tämä vanhurskaskin on tietysti sellainen termi, josta monien mielestä pitäisi jo päästä eroon. Se on niin vaikea nykyihmisille selvittää. Ja kieltämättä se on aika haastava termi. Sille ei oikein tahdo nyt suomen kielestä löytyä semmoista sopivaa vastinetta, mutta ei varmaan paljon mennä pieleen, jos ajattelemme, että vanhurskaus ja vanhurskas tarkoittaa oikeamielistä, oikeamielisyyttä, oikeudenmukaisuutta. Kun sanotaan, että Jumala on vanhurskas, se tarkoittaa, että Jumala on ehdottoman oikeamielinen. Hänessä ei ole mitään pimeyttä, ei mitään valhetta, ei mitään väärää. Ja tällaista vanhurskautta Jumala odottaa myös luomaltaan ihmiseltä. Kun ensimmäiset ihmiset silloin aikoinaan irtautuivat elävästä Jumalasta, eli syntiin lankeemus kun tapahtuu, ihminen silloin tietoisesti rikkoi Jumalan käskyä, Jumalan sanaa vastaan, ja siitä lähtien me luonnostamme omassa itsessämme. Olemme Jumalaa ja hänen käskyjään vastaan ja Meidän luonnollinen suuntamme on aina poispäin Jumalasta. Monin tavoin rikomme hänen tahtoaan ja käskyään. Olemme syntisiä ihmisiä, mutta Jumalan tahto on edelleen, että vanhurskaus toteutuu ja meidän tulisi pitää hänen käskynsä, elää oikein sanalla sanoen. Edelleen meidän ihmisten tulisi ensisijaisesti kysyä, että mikä on totta ja mikä on oikein. Ei niinkään sitä, että mikä minusta tuntuu hyvältä tai minkä koen oikeaksi. Pitäisi kysyä, mikä on oikein ja totta ja jopa totuus. Ja Jumalan laki, hänen käskynsä näyttävät tällöin meille, mikä on oikein, miten tulisi elää. Ja paljon sanassa on näitä kehotuksia, niin kuin nyt vaikka tuossa tämän päivän Vanhan testamentin lukukappaleissakin. Tehkää loppu pahoista töistänne, ne ovat aina silmissäni. Lakatkaa tekemästä pahaa, opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta ja niin edelleen. Jumalan tahto edelleen on, että elämme oikein. Ja nyt sitten kannaltamme onkin tärkeää evankeliumi, tämänkin päivän teksti, jossa Jeesus on siis autiomaassa. Tämä autiomaa on muuten semmoinen asia, se tulee aika usein Raamatussa. Johannes Kastaja, Jeesuksen tien raivaa, ja hän oleskeli autiomaassa valmistautuen tehtäväänsä. Sieltä hänet kutsuttiin. Luukas kertoo, kuinka Jumalan sana tuli Johannekselle, Sakarian pojalle, joka oli autiomaassa. Ja tietenkin autiomaasta muistan emme Israelin kansan vaelluksen kohti luvattua maata. Sehän oli sitä autiomaa vaellusta. Valittu kansa teki pitkää ja vaivalloista matkaa 40 vuotta kohti luvattua maata. Ja tämä israelilaisten vaellus siellä autiomaassa, sehän on yksi näitä suuria Raamatun päälinjoja, monin tavoin merkittävä asia, ja Uusi testamenttikin sen monesti nostaa esiin, koska tuo israelilaisten vaellus siellä autiomaassa, se on myös ikään kuin ennakkokuva, esimerkki, kuva meille Uuden liiton kansalaisille meidän matkastamme kohti luvattua maata taivasta. Ja Raamattu itse, Uusi testamentti, avaimet antaa näin tulkita. Kun Jumala aikoinaan kutsui kansansa pois Egyptistä, synnin pesästä, vaeltamaan kohti luvattua maata, on meidät kutsuttu pois synnistä ja maailmasta, Jeesuksen omana vaeltamaan kohti taivasta. Ja nyt kun tuota Israelin kansaa vaellusta ajattelemme, sehän joutui siellä autiomaassa nimenomaan moniin kiusauksiin. Epäjumalan palveluksesta lähtien monet kiusaukset tuli eteen ja varsin usein osoittautui, että Israelin kansa ei kiusausta kestänyt. Se lankesi ja sortui niin monet kerrat vaelluksen aikana. Paavalillahan on ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä vaikuttava selostus tuosta Israelin kansan vaelluksesta ja sen merkityksestä sitten meille, Uuden liiton kansalle, Jeesukseen uskoville. Paavali muistuttaa, hän kirjoittaa, että haluan teidän tietävän, että isämme vaelsivat kaikki pilven johdattamina ja kulkivat meren poikki. Kaikki he saivat pilvessä ja meressä kasteen Mooseksen seuraajaksi. Siinä on muuten jännä ilmaus, tämä kaste Mooseksen seuraajaksi, kaste tässä yhteydessä. Sitten Paavali jatkaa, ja kaikki he söivät samaa hengellistä ruokaa, joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan, ja tämä kallio oli Kristus. Näin Paavali kertoo ja selittää tätä Vanhan testamentin kertomusta, mutta sitten tuleekin Paavalilla kova kohta tässä, kun hän jatkaa. Mutta useimmat heistä Jumala hylkäsi. kohtasihan heidät tuho autiomaassa. Ja sitten Paavali soveltaa tätä asiaa meihin. Hän kirjoittaa, näin heistä tuli meille varoittavia esimerkkejä. Ja Paavali sitten antaa meille neuvoja. Meidän ei pitäisi langeta kiusauksia niin kuin heidän. Meidän ei pitäisi himoita pahaa niin kuin he tekivät, kirjoittaa Paavali. Ja älkää ruvetko palvelemaan epäjumalia niin kuin jotkut heistä. Älkäämme antautuko siveettömyyteen niin kuin jotkut heistä. Meidän ei pidä myöskään tule koetella Herran kärsivällisyyttä niin kuin jotkut heistä tekivät. Älkää liioin nurisko niin kuin jotkut heistä. Ja Paavali tekee yhteenvedon. Nämä tapahtuvat ovat varoittavia esimerkkejä ja ne on kerrottu ojennukseksi meille, joiden osana on elää lopun aikoja. Ja lopun ajat alkoi Jeesuksen ylösnousemuksesta. Siis Israelin kansan kohdalla tuo autiomaa-aika oli vaikea. Tuo kansa ei useinkaan kestänyt näitä kiusauksia. Ja nyt tämän päivän evankeliumi kertoo siis, että Jeesus oli myös autiomaassa. Hän oli kiusaajan kohteena, kiusattavana. Israelilaiset vaelsi 40 vuotta, Jeesus oli 40 vuorokautta kiusattavana, mutta Jeesus kesti kiusaukset. Tavallaan Jeesus onkin ikään kuin tuon Israelin kansan, voisiko sanoa uusi tällainen ruumiillistuma, Jumalan todellinen valittu. Niin kuin oma kansa oli Jumalan oma lapsi, tavallaan Jumalan oma poika. Viidennessä Mooseksen kirjassa verrataankin tätä, kun Jumala kuljetti Israelin kansaa autiomaassa, niin siellä sanotaan, että hän kuljetti niin kuin mies kantaa poikaansa. Israel oli ja onkin vieläkin tietyssä mielessä Jumalan oma lapsi, mutta sitten ihan oikeasti ja todellisesti ja jopa olemuksellisesti Jeesus on isän ainoa poika. Ja niin kuin Jeesus Kristus on kulmakivi ja perusta kaikelle, hänessä ja hänen kauttaan on kaikki, niin hän on myös oikeastaan uusi Israel, joka kestää kiusaukset, kesti ne meidän puolestamme. Ja ehkä tämän uuden Israelin kohdalla voisi olla parempi sanoa, että oikea Israel, muistaakseni Jukka Tureen, nyt jo edesmennyt turkulainen yliopistoteologi, mutta myös pappi ja väkevä Raamatuissa, evankelisia miehiä muuten, niin Jukka Tureen muistaakseni on puhunut tästä, että oikeastaan ei meidän tulisi puhua uudesta ja vanhasta Israelista, vaan tulisi puhua oikeasta ja väärästä Israelista. Nyt Jumala kokoaa oikeaan Israelinsa, oikeaan kansaansa, niitä ihmisiä, jotka tuntevat syntinsä ja tahtovat turvata Herraan Jeesukseen. Jeesus oli oikean Jumalan kansan ruumiillistuma, joka voitti kiusaukset, vaikka se ensimmäinen Israel ne hävisi ja lankesi, mutta Jeesus voitti. Ja hän kokoaa nyt omaa kansansa, uuden liiton kansasta. Mutta ehkä vielä enemmän kuin tässä kansa-akselilla saamme ajatella näin yksilömielessä, koska pelastus on yhtä ihmistä varten, sinua ja minua varten. Pelastus koskee yhtä ihmistä kerrallaan. Jeesus ei kuollut vaan kaikkien puolesta, vaan hän kuoli jokaisen puolesta. Roomalaiskirjeen 5. luku puhuu tästä näin yksilötasolla ensimmäisestä Aadamista, joka lankesi, ensimmäinen ihminen, joka rikkoi ja lankesi ja sitten tuli toinen Aadam, toinen ihminen, Jeesus Kristus, joka kesti. Siellä sanotaankin roomalaiskirjeen 5. ihan suoraan näin. Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuus teki kaikista syntisiä, niin yhden kuuliaisuus tekee kaikista vanhurskaita. Ensimmäinen Aadam ei kestänyt, mutta toinen Aadam, toinen ihminen, Jeesus Kristus, hän kesti. Ja tämä ihmiskunta on tosiaan niin kuin tulitikkulaatikko rivi, joka peräkkäin laitetaan. Aikoinaan kun ensimmäinen laatikko Aadam kaatui, niin koko rivi kaatui perässä. Mutta kun nyt tuli toinen Aadam, toinen ihminen, joka nostaa, niin kaikki nousevat. Kaikki ne, jotka kasteen ja uskon kautta ovat Jeesukseen liitettynä, he nousevat. Ja merkillistä on sekin, että tämä ensimmäinen ihminen, hän lankesi paratiisimaisissa olosuhteissa, suorastaan paratiisissa. Mutta kun Jeesus oli kiusauksissa, niin hän oli todellakin autiomaassa. Ja tästä onkin sanottu, että ensimmäinen Aadam aikoinaan, hän muutti paratiisin autiomaaksi, mutta nyt Jeesus muuttaa autiomaan takaisin paratiisiksi. Jopa niin, että hän pystyi heti sanomaan katuvalle ristin ryövärille, että tänä päivänä sinä olet kanssani paratiisissa. Siksi tämä Jeesuksen työ on kaiken ydin, ei vain hänen kuuliaisuutensa täällä autiomaassa, mikä sekin on siis äärimmäisen tärkeää. Koska nyt on sitten ensimmäisen Aadamin jälkeen, nyt on elänyt yksi ihminen, joka ei langennut. Yksi, joka teki kaiken täällä oikein, ajatteli oikein, sanoi kaiken oikein, ei tehnyt mitään väärää. Oli vanhurskas sana varsinaisessa merkityksessä. Mutta sitten vielä se, että hän tällaisena vanhurskaana, pyhänä ja puhtaana otti päälleen sen meidän lankeemuksemme sen, että me emme kestä kiusauksissa. Hän otti meidän rikkomuksemme, sanalla sanoen meidän syntimme, kantoi ne ristin puun saakka ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Ja vain hänessä ja vain hänessä Jeesuksessa on se meidän mahdollisuutemme. Siinä korinttolaiskirjeen kohdassa, jota luin, siinä Paavali sitten sen yhteenvedon jälkeen sanoo vielä näin, että Jumala, kun meille tulee kiusauksia, niin hän sanoo, että Jumalaan voi luottaa. Hän ei salli kiusauksen käydä teille ylivoimaiseksi, vaan antaessaan teidän joutua koetukseen, hän samalla valmistaa pääsyn siitä niin, että voitte sen kestää. Ja nyt tämä, että miten me sen kestämme kiusauksen, niin se on juuri tässä, että ajatelkaamme Jeesusta, kuinka hän kesti autiomaassa, ja ajatelkaamme häntä ristillä, meidän tähtemme. Ja tästä tulee voima kestää ja taistella kiusauksia ja kaikkea vääryyttä vastaan. Evankeliumista tulee se voima armosta ja anteeksi antamuksesta. Voima ei tule sittenkään näistä käskyistä ja kehotuksista. Ei Jumalan laista, vaikka laki on oikea, pyhä, puhdas ja hyvä, ja näyttää oikean tien ja näyttää sen, miten meidän tulisi elää. Mutta laki ja käskyt ei itsessään anna voimaa oikein elämiseen. Voima tulee vain evankeliumista, Jeesuksen kestämisestä ja hänen täytetystä työstään. Ja siinä me kestämme. Siinä voimme kestää kiusaukset ja kaiken pahan houkutuksen. Ja tämän Jeesuksen täytetyn työn varaan, sen saamme uskolla omistaa kohdallemme, uskoa syntimme anteeksi Herramme Jeesuksen nimessä ja veressä. Usko ja omista tämä ystävä itsellesi Herramme työssä, siinä kestämme ja siinä menemme aina perille saakka. Jeesuksen tähden ja hänen nimessään ja hänen verensä suojassa. Noustaan nyt tunnustamaan yhdessä pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.